Yerevan de xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluxətiyə xəbər dedə.
Qədər etəcə, agendiya dəngi Ermənistanı dostavayı, əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dengi Ermenistani bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanid urtemiretye nahye u Ermenistaniye siyasiye malhebuniye medeniyete u sport edagilideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiyyeke meha kanune da hatye guhastane. Demek xeberdaname hundkaran bibhin bwade Yerevane جس حتا 20 حتانی 20 در باز 30 دقیقه لسر پلن اورته 1314 و 4800 کیلوهرتز و ساج پلاکورت 69 تمام 7.5 مگاهرتز
گودارندلال گوه بدن خبردان مے ایرو نو خبردان مے ایرو دا مینانی هرتم هونه بری اولن گوه بدن دنگو باسن تزه لی بری هرتشتی گوه داریا سرنویسارن دنگو باسا بکن پرینسیپک پیواجویا دیار کرنا سینورا ازباد بویا یا کووی بدرجایا تمامیا سینور ارمنستان و آذربایجان بشخله. پاشینیان سروک وزیر ارمنستان او جیگر سروک کامیسیا اوروپای درقا پروژه خاچره آشیتی دا خبردانه. نمگوتو بشکرنن وکرنا رین هرمی دا ارمنستان لسر ریا چه کرنه میرزویان راستی بوری چه هاتیه. لنا گودارن هجا بهورگلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین سروک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان نوا پیواجویا دیار کرنا سینور ارمنستان او آذربایجان دا تشت هری گرینگ سینور وقت هلواشینا سوویتا بره حساب دکه او دبیجه واکی او پرینسیپا از بادبوی گره که بدریجه یا تمامی سینور ارمنستان او آذربایجان بشخوله آرمن پرس راگیان دیا وکی در قویه که دا نیکول پاشینیان وقت جوینا حکومات گوتیه او انجام جدا کرنا سینورین لقضا تاووش را برکریه. با خفتنا در قا خمگینین در باره ریا وزکپار او باغانیس پاشینیان ده باور کرنه وکی نوا انجام جدا کرنا سینور دا ارمنستان نتنه نوا آخا ارمنستانه ازباد بویدانه. لی به معنی نو او چوین حاطنا بوی ری زدتر به قضیه. چکو درقا دیرا وزکه باره دانه بگوتنا سروک وزیر پشتی جدا کرنا سینورا اپیجا جیه در ناو برا دیره او خطا سینور داد مینه. پرزگریک چما لبشن وزکه پار باغانیسه او برکا بره تونه چمکی مه پرینسیپکا اوسا دایا پیشیا خواکی سینور کی دره را درباز ده به اوسا یا گره که وی دره را جی درباز به پاشینیان گوتیه. بگوتنا پاشینیان او یک تشتکی گرینگه چمکی دیار کرننا بونا همو بشن ارمنستان و آذربایجان دشخوله. معنی که گرینگ جی او وکی او قایل بونه و پرینسیپ قبول کن چمکی مه او یک چاوا فرمولا جدا کرنا سینورا قبول کریه و او یک گره که بونا تمامیا پیواجویا جدا کرنا سینورا بشخوله. سرک وزیر ارمنستان گوتیه و سردازده کریه وکی لوان دره لکی دره پیویستیا برداخستنا هبه وی چاخی او پرستکاره لگوری قانونداری وان والاتا بگوتو بشکرنه. فقط تشت هری گرینگ نواوه پرسیده اوه وکی پرینسیپک ازباد بویه یا کو گره که بدرجه سینور ارمنستان او آذربایجان بشخوله و هم گره که سینور وقت هلواشینا یکی دیا سوویت حساب هلدن. سروک حکومات گوتیه او سردازده کریه وکی لوان بشن سینور لکی داره پرسگریک هبن حکومات وان پرسگریکا حلکه. نیکول پاشینیان سروک وزیر وکیل یکیتیا اوروپایی یه پرسن کرین فروتانه جیگر سروک کامیسیا اوروپایی والدیس دومبروفسکی قبول کریه. سروک وزیر سردانا میوان جا اوروپایی سلاف کریه و رازی بونا خواب بونا هفکاری ارمنستانه و یکیتیا اوروپایی علام کریه. Nikol Paşinyan dereqa gringiya hevdîtina 5 Nîsanê ya li Brüsselê ya Ermenistanê, Yekîtiya Avropayê û Dewletên Amerîkayê yekbûyî û sacî pevketinên wî çaxî destanî gring hesab kiriye. Serok Wezîr daye diyarkir newekî hikûmeta Ermenistanê bername dereqa piştgiriya hindava cemata Qerebaxê ya bi destê zorê derxistî qebûl kiriye. Nûnerê Yekîtiya Avropayê daye diyarkir newekî li gorî encamên hevdîtina li Brüsselê, Yekîtiya Avropayê wê piştgiriyê bide pêşketina ekonomîka Ermenistanê. Valdis Dombrovski serdazêdekiriye wekî ew tevî hevkarên Ermenistanê bername ekonomîkî û investîsyon amade dikin. Xeberdan Usajî dereqa peyvajoya cudakirina sînorên Ermenistanê û Azerbaycanê da vekirina rêyên herêmî projeya bi ser navê xaçereya aşîtiyê xeber dane. Fikir dora pirsên herêmî û ewlekariyê de hatine pevguhartine. Piştî îmzekirina konvensiya Oviedo-yê, hevdîtina Wezîrê Ermenistanê karên der Ararat Mîrzoyan û sekretara Şevura Avropayê Maria Buriçê pêk hatiye. Li gorî ragihandina Armen Presê, Ararat Mîrzoyan daye diyarkirine wekî konvensiyayên Şevura Avropayê nava çarçoveya Şevura Avropayê da piştgiriyê didine hevkariya tevî Ermenistanê. Hukumata Ermenistanê siyaseta xwe ya hindeva qewînkirina tabiya hindeva qanûnê, miyaserkirina werguhastinên demokratîk berdewam dike û bi wê armancê Şewra Avropayê bona me dika mecalaye, Wezîrê Ermenistanê karên dergotiye. Sekretara Şewra Avropayê Ermenistan pîroz kiriye wekî ew ê xwe gîhandiye konvensiya Oviedo-yê û hevkariya nava çarçoveya Şewra Avropayê da silav kiriye. Waxtê hevdîtinê, pirsên rojeva hevkariyê hatine gotû bêşkirine. Xeberdan dereqa temayên herêmî da çûye. Mîrzoyan Wezîr dereqa peywandiyên Ermenistanê û Azerbaycanê da nava wan dewsajî gotû bêşkirinên li Almatayê raber kiriye. Cîgirê Wezîrê Rûsyayê karên der Alexander Pankin bi hêvîdarî gotiye wekî halê di navbera Ermenistanê û Organîzeya Peymana Ewlekariya Kolektîv da wê bê alt kirine. Li gorî ragihandina Armen Presê, dereqa wê yekê de Riya Novostiyê elam kiriye û xeberên cîgirê Wezîrê karên der Pankin aniye ber çava. Cîgirê Wezîrê Rûsyayê karên der serdazêdekiriye wekî nava Organîzeya Peymana Ewlekariya Kolektîv da tvaqdarên Ermenistanê amin hene. Em hêvîdarin wekî em ê vî halî alt kin û tifaqdarên me ya Ermenî ewên ku endamên organîzeyê ne, ewên ku dereqa derketina ji organîzeyê elam nekirine wê bikaribin tevî me bin. Pankin gotiye. Li Banka Ermenistanê ya Navendî Bayloza Dewletên Amerîkayê Yekbûyî Kristina Kuînê karmendên hevdîtina xebatkarên Banka Avropayê pêşketinê silav kiriye. Van salên dawî pêşketina Ermenistanê ya ekonomîkî bi rastî balkêş e. Ez hindava mecalên kompanyayên Amerîkî û yên welatên mayîne li Ermenistanê optimîstim. Bayloza Dewletên Amerîkayê Yekbûyî ya li Ermenistanê gotiye. Mahkema Tirkiyeyê siyasetmedarê Kurd Selahaddîn Demîrtaş û çend mervên ji partiya wî bi wadê girtina 20 salî ceza kirine û ew nava wê yekê de tên gunehkarkirinê wekî sala 2014 meşên şikyatkirinê dijî êrişa Daişê ya li Kobanê teşkîl kirine. Dereqa wê yekê de ajansa Reutersê ragihandiye. Biryara mahkemê wê halê siyasî li Tirkiyeyê dora Partiya Demokratîk ya Gelan bide sert kirine, çimkî dewletê bi sala îşên mahkemê dijî partiyayê vekirine. Gudarên hêja ev bûn hîmlî deng û basê nîro, ev bûn ava hazir kiribûn û raberî gudariya vekirin, dîtalê kerem.
خویتی حیونی خویتی بر سیار پیوه مالا باویم افدالا خود سیار بونه ویز پیش بقی داجان خورا که فراره تین وره لیلی وره لالو که فرا داجان ره تین بله دی بکوی مالا حکیم دکتره ولاته مدا وی دانه کری گوزانا پیده قلعش برینه برینداره مالا باویم لی درده خنگو لی ما میزره ناولد برنستی چاک نرمه ته وره لیلی وره لالا مرخواستی همه یا عفاتی تمایا تی قورتین یا قرش نبیانا تی حوتین یا سیاره منکانا تی دنگ گل ما میزره انلیانا وگید که و روش آخر میگرام یه میراد کجه تالان آوید گرینه او سبه بالا یکل چاوه مرنده یا لیلی وره لیلی وره لالو چاوه تیل عشان عراف میدان سه گلابرین داره گلی برانو هرگه بار ناکن عراف میدان میزرکن و دیسا خدا پیش وره لیلی وره لالو مرخواستی همه یا عفاتی تمایا تی قورتین یا کرش نبیانا تی حوتین یا سیاره منکیانا وگید که و روش آخر میگراد یه میراد کجه تالان آوید گرینه او سبه بالای کل جاوه مرنده یا وره لیلی وره لیلی وره لیلی
خواه یریوان خبر داده گودار انهیجا گوه بدنه بیهاتنا مقاله به سر نویستارا سرهلدان بدرخانیان ده سال 1878 ده و یا شیخ عبیدوله ده سال 1808 ده جبر که پرچه که کردستان بندست فارزستان دانه لماجی لازمه ام پیشی همبری دجمن خواه یه سست شر بکن و کردن خارزگار بکن و همی بکار بن وانا بکنه خواه خودان ولاته که دولمند و اکندار وک ولاته آزربایجان و ویچاخی هزامه و خورتر ببه و همی بکار بن دجی دجمن خواه ین دها به هز اسمانلیا شر خواه بکن اگر ام هیویا خواه بدنه سر جاین خواه اوه نکار بن ما تیر بکن گلو هون چه ده بیجن؟ گلو هون حاضرن به من را توایی پیش ده هرن اگر تشتکی وایی گوتنه هیه کارم بیجن اوه گوتنن عبیدوله بود گشکاجی گوتن که او قایلن او حاضرن توی عبیدوله ببن او گراوی دابن همه وی روژه مروین زانه او جرباندی شاندنه خوی ارمیه سلماسته او باجار ماین بنا پیدا کرنه چکا فشکا جبرخانه کرداج بو و یکیت خواست باویجنه سر فارزستانه جبرکوت خواستن تمامی آذربایجان جبن دست فارزستان درخن و جوه شونده تو گاوه که جی پیش دانش لیاو داخواز کردا یا یکمین بو و وانا بریار کر بو اگر دوی کاری دا بسر کبن پشتراجی و ایریشی لسر ترکیه بکن داخواز او پلان این عبیدوله آقاس مزم بون که به سر نکتن پیش دا بریار کربون بونا ایریشی لسر فارزستان بکن. گرک سه آلیا ساز بکن و دناو وانداجی یا سرکه به سرکارتیا شیخ عبیدوله قادر لاوی عبیدوله یه هری حسکری و حمزه آقا سرکه عشیره کردن فارزستان یه مکری گرک باوی تا سر توریزه. دو آلاین ماین لسر آخ فارزستان هاتمون ساز کرنه. و اوجی گرک خانتین ارمیای سلماسته خوی او ماکوی زفت بکرانا. عبیدوله بخواجی گرک تاوی وی آلایه ببیا که گرک ایریشی لسر اول میای بکرا. پاییزه ده مها ایلونه دا آلایا شیخ عبدالقادر و حمزه آقا کوته دا هزار کردن حکاری هبون داکوتان اردلانه و جبره و بکیسی کردن جعشیرن بیلباس و مکری که گلکی میرخاسمون آلایا خوا به هستر کرن و سوچ بولاخ زفت کرن دوان دما دا ایدی دوی آلایه دا وکه 7000 شروان هبون دورا کرده عجم شیر هلدان لور زور دستین مزن له
همو بنجین شهی کرن فرنن نن گش شاوتاندن پشترا بره خودانه اشتروخه تمامیا هرما میاندوبه خینجی باجار میاندوبه زفت کرن دورا جی باجار زوار خستنه بندسته خواه پشتی که دروجا به اسکر فارسا را شر کرن و او باجار زفت کرده بون جی باجار زوار کردا بره خودانه باجار میاندوبه باجار به دیواره کی زخم و خطبو پرستنه او بندست اسکر فارسا دا بو کرده او باجار جی هلدان او همو بنجیا زیراندن دورا کرده باجار مراگ هلدان او آلایا عبدالقادر او حمزه آقا به سرکتن نزیکی توریزه بو او 25-30 کیلومتر دوری باجار هزنخوا بروی سرحف کرن او حاضریه شر گراندیدن ورا پرانیا اسکرین حمزه آقا جهف بلا بون او دست به کار تالان کرن بنجیا کرن هنکن ماینجی خواه وشارتن بونا مال دزی ببنه مال خواه. عبیدالله بخواه دما بسا درقا سرکتن آلایا حمزه آقا دا بیست او جرا گوتن که آلایا وی ایدی رانزیکایی لباجار توریزه کریه دو ساویه که که هر هورا وی بونا به توایی ایریش ببنه سر توریزه جحال کتی او به حضور آقا کردن حمزه آقا رهدار بکه اوی شاشیه که مزن کر. آرمانجا سرکت توریز هشت او دست به کار دوامین کرد دست به هلدانا باجار اولمیه کرد. عبیدالله معلوماتی ستند که دسته یا خلیف محمد سعید ایریشک خورد بریه سر دجمن. هم بریه اسکرم فارسا یم به سروکاتیا ایپالی دولت به میرخاسی برخوادایه او بخواجی جنریه آلا پیخمبر جه دست دا بره خواد دایه باجار اولمیه. بنجیم وی باجاری تغمین کرن که زورا ای پالی دولت برنه او عبیدالله جی حاضری خواد بینه ایریشی لسر اولمیه بکه چند پارلمنتار شانه بال شیخ او جوی را گوتن که تخازم باجر به شرط تسلیم بکن. عبیدالله بریار کرد روشترا دن ایریشی ببه لسر اولمیه لی آلایا فارزا یا ای پالی دولت پیرا گیانده بو شف دربازی باجر ببه او اوجی وی چاخی گاوه آلایا کرده یا محمد صادق جبری دا کاری خواه کرده بو ریاوانا ببره. پشتی وی اکه عبیدالله دناف سه روژه دا ایریش بره سر باجر لی پاشه کاری خواه کرد دور لباجر بگره. ده دما دور لگرتنه بس گهیشته عبیدالله و خانه ماکیه تمر به هزک مزن جعالی سالماسته سر وانداته. عبیدالله بی که درش بفکره آلایا به 2000 شروانه و یا محمد صادق شانده دجی تمر خان. لی در ریدا او آلایی شیلاندن جبرویجی او جره داگریا او توشی شر بخانه ماکیه را نبو او جبرویجی خانه ماکیه در شر خدا به سرکتن پیش داده چو. او داوی گهیشته واره که حتی ارمی ریا سه سهتا بو. و در نهجا وبهیست پارا سسیا یا مقاله بسرنویسا را سرهلدان بدرخانیان در سال 1878 دا و یا شیخ عبیدالله در سال 1808 دا. پارا داوی یا چارا هونه سبه نوا خبردانا مدا بپین. او رابری گودر یواکر دیتاله کرد.
go awa yaman 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 dalal e umad go awa khajo dile mein har shab ka arib ma awa yaman 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 har roz ka arib ma awa khajo dile mein سمر قدی یمان 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 دلال او سمر قدی یمان دلیم حمایلو او کاباز بندی یمان 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 حمایلو او کاباز بندی خجو دلیم خجو که او سلی بینا یمان 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 دلال اوسل بینا خجو دل من دندگان بقالینا یمان 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 دندگان بقالینا خجو دل من یمان 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 پشکه خو جب هلینا خجو دل من
یا سرهم بیان و قاسبه یا بره به فلک لمن لمن گانی پارکه داد راه سیوسه گلیا سر آنیا کار داد سیوسه و گل میان گلیا سر آنیا کبر دستی سوا که اوزه کربا تبریندار مریناد لمریناف سالانه دت قاسه که کلکام رونی برینام عبدال خوده به سرا چوه خودر مان که علمین علمین
عشق دلیم خرامه که سمرده لی خوش مرامه که عشق دلیم خرامه که چاوی من لی که چکانه کچ سکنی لی سربانه چاوی چکانه کج سکینی لی سربانه یار وره تی مکه وان خم ما تحس کری هر دو دم ما یار وره تی مكة فان خمة تحس كري هردو دمع عيار ورا تخش من دور مكة زوب الزوميش بيرا مكة صبرا دي لي خش من را مكة عشقا دي لي بخرا مكة شیز آشیرینه لیلی به دوی نفخالی می خبر خوشیز آشیرینه دلالا من او گل خوز وانه او کلیل کانا باخانه دلالا من او گل خوز وانه او کلیل کانا باخانه یار وره تخوش من دور مکه زوم زومش بیرام مکه سبراده عشق دلی فرام که آخ لیلی کویدم قمری نسکنات ویدری آخ لیلی کویدم قمری نسکنات ویدری دهت وره بسکا زوزو شکه چابا کل دانالا بره دهد وره بسکا زوزو شکه چابا کل دانالا بره یار وره تو خوش من دور مکه زوب زومش بیرا مکه سبرا ده لی خوش برا مکه عشقا دلیم خرا
وادی خبردارم ای دی سر هفته مرا بنویسن و تلفن کن مرتم جهیویا نامه و تلفن کردن وانه دما خاطره و
ام پروگراما خبر دانید خواه ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خواه علامی و دکن بونا و یکی وکی و گهداریا میکر.
گدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گهاستنه. دمک خبر دانامه هوند کارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز 30 دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کیلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 17 مگو هرسا
نو نشان خبردانی ما اون پی ایر نشان آرم رادیو خال نقط آ م